Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.
Moi bons días, abrimos a Zona Verde de hoxe contando, como sempre, coa presencia, coa axuda, coa asesoramento de Antón Muñiz. Bons días.
Bons días, que tal?
De que zona imos falar hoxe?
Pois hoxe imos a falar, dar unhas pinceladas sobre unha das zonas verdes máis grandes coas que conta Fene. Tamén é unha das fachadas marítimas, non? Así asardiñadas. E ademais, casualmente, ahora mismo, pois están a piques de celebrar as súas festas patronais, non? E imos falar un pouco do Paseo Marítimo de San Valentín, non? Que é, pois, unha a fachada, por así decirlo, deste barrio, non? E ademais, tamén, pois, eu diría que é unha das zonas, se non é que máis, frecuentada, non, do concello, moi utilizada pola xente, non?
E cal é a orixe do Paseo Marítimo de San Valentín?
Bueno, a orixe desta zona é a Xunqueira de San Valentín, que foi, bueno, foi obxecto de recheo. Bueno, ali construíuse tamén o colexio e, bueno, despois de facer a escollera que vai paralela ao que era a costa, pois efectuouse o recheo da mesma, e co paso do tempo, nos anos 90, 92, 94, bueno, chegase un acordo con demarcación de costas e faise o axardinamento, non, de toda esa zona, non? Nun principio, os primeiros traballos foron realizados aquelas alturas pola Escola Obradoiro, a primeira Escola Obradoiro que houve neste concello, e despois, bueno, foron rematados directamente polo concello, non? Porque xa coincide co remate das actuacións desta escola.
É unha zona uniforme o Paseo Marítimo ou podemos distinguir partes?
Vamos a ver, se falamos, digamos, do que abarca na práctica todo o Paseo Marítimo, pois podemos distinguir, eu creo que hasta tres partes, non? A primeira zona, non? Bueno, pois é precisamente esta da que estamos a falar, non, deste recheo axardinado, que é máis ou menos unha zona que vai dende o que son as rotondas de entrada e salida ao barrio de San Valentín, hasta, bueno, pois onde remata o colexio, non, onde todo paralela a Avenida do Mar, o sea, situada entre Avenida do Mar, que transcurre por debaixo do barrio de San Valentín, e a liña de costa, non? Eu distinguiría tamén unha segunda zona, que é a que está precisamente a continuación desta, que sitúase detrás da zona da praia, non, da praia artificial que hai en San Valentín. E logo, por último, pois unha terceira, a máis moderna, non, por así dicirlo, a máis nova, que é a que continúa este paseo casi hasta, bueno, non hasta chegar ao puntal, pero si sí, ao camiño do Regueiro, que é, pois, un paseo que vai sobre unha pasarela de madeira para ella, pois, a liña de costa tamén, non?
Que caracteriza cada unha das zonas do paseo?
Pois a primeira zona, que podemos decir como xardín propiamente dito, non? Pois así é máis urbanizada, non? Bueno, pois sobre todo son pois esos largos paseos con unos xardís, unhas zonas de céspede de trazado regular, non? Bueno, superficies amplias, sobre todo, xa digo, de céspedes, e unha baixa densidade de árbores, non? O sea, que fan que o aspecto sea diáfano, non? Que haxa unha boa vista do que son, sobre todo, a ría, non? Bueno, como xardín e tal, contén, pois, tamén elementos de mobiliario urbano, como son, pois, os monolitos cando se inaugurou, algún grupo escultórico, como é o tema o monumento que se colocou ali dedicado á memoria histórica. Esta zona incluye tamén, pois, unha subzona, por así decirlo, que é a Praza de Torrente Ballester, que se inaugurou no ano 97. Bueno, pois está nas inmediacións do que é a Avenida do Mar, e tamén ten unha placa aparte que a diferencia fai que esa zona pois se diferencie un pouco do resto do xardín, non? Despois desta zona, a segunda zona de que falábamos antes, que é a zona detrás da praia, bueno, pois, bueno, aínda se ve, digamos, restos da zona húmeda que foi en tempos, non? E que seguramente, pois, a mellor de non ter feito unha barreira maciza e impermeable como é bueno, pois, o paseo que transcurre o pé da area, pois igual aínda seguiría desaguando agua, non? Bueno, a ver, é unha zona que de alguma maneira tamén está axardiñada, de feito aí pois hai tuberías de drenaxe e cousas desas, o que pasa que bueno, pois igual dado que a natureza igual é máis potente que ou intenta, digamos, rexurdir, pois non dan, digamos, esas tuberías pois non funcionan como deberan, non? Xa digo, contén aínda restos de humidal e de feito hai moitas zonas que aínda teñen xunco. Bueno, ten bastante auga sobre todo por algunhas partes ao longo do ano, e tamén se, ainda que ali hai plantadas, tamén foron plantadas árbores, pois se ve que a vegetación que xurde é unha vegetación propia de zonas húmidas, non? Cando a mínima ocasión que ten. E logo por último a pasarela de madeira que vai a continuación por todo o bordo da costa, pois vai sobre colocada sobre pilotes e permite un paseo pois bastante agradable, non? Pois encima do mar, por así decirlo, non? Porque cando está a marea alta vas por encima do mar, non? Ainda que bueno, pois tamén en algún punto digamos que habrá que ter cuidado porque no vese tamén un pouco que a terra tamén busca intentar recuperar o seu espacio e bueno, pois está moi comprimida encima do que é o paseo, non?
Que vegetación atopamos no paseo marítimo de San Valentín?
Pois tamén depende da zona da que falemos, non? É dicir, na primeira pois é unha vegetación moi moi, digamos, humanizada, ou sea, feita a medida dun xardín, non? É dicir, eu destacaría sobre todo pois o que son as aliñacións que hai de tamarix, a primeira aliñación de árbores que hai así parella a liña de costa, e logo destaca pois a aliñación que hai de palmeiras, non? Que son os elementos, digamos, centrais da fachada costeira, non? Logo podemos distinguir tamén pois, por exemplo, na zonas como a Plaza de Torrente de Ballester, onde hai pois, bueno, un loureiro romano, ou camelias, non? Incluso ali digamos, rodeando o anfiteatro, pois hai tamén unha fila de arbustos de flor, como son rosas, non? E tamén ao pé, digamos, do monolito de Torrente Ballester, pois hai plantados un par de exemplares de Cercis silicuastrum, que é a árbore do amor, que foi precisamente plantado facendo un xogo, por así decirlo, de simboloxía co tema de San Valentín, no? No outro lado do anfiteatro aproveitouse tamén para plantar, fixos unha plantación conmemorativa tamén nun San Valentín, nun día de San Valentín, polo tema coincidindo así coas festas patronais, de outra especie de cercis, non? Bueno, se puxeran dúas especies, cercis canadienses e cercis europeus, dos que queda pois un, non? Pero bueno, que con bon tamaño, non? Logo, bueno, pois podemos ver tamén por esa zona así que dá hacia rotondas, pois un pasillo de hibiscus, que son, bueno, pois son uns arbustos que botan unhas flores moi bonitas así de color, bueno, violeta, rosa, claro, non? E temos tamén, pois, en esa zona árbores curiosas, como é, pois, un xingo que, aínda que non é novo, por así decirlo, pois é un dos poucos exemplares desta especie que temos en Fene, non? O liquidámbar, que é unha árbore que colorea moi ben as súas follas, dá unha bonita coloración no outono. Por último, así diante do pabellón, por rematar con esta primeira zona xardiñada, pois temos cousas curiosas como unha gredixia, que é unha acacia, unha especie de acacia que bota unhas follas, así de color amarelo intenso. Logo, hai tamén pola parte do pabellón que dá a cara ao mar, pois unha aliñación de tilleiras, non, de tilos, que proceden do que hoxe é a Praza do 10 de Marzo, e foran transplantadas ali cando se encetaron as obras deste espacio, non? Logo, na segunda zona, así detrás da praia, fixéronse plantacións de especies como o carballo, o castiñeiro, o bidueiro, coa intención, pois, eso, de crear, pois, unha zona así de bosque, non? De medio fraga, no sentido de que, bueno, cando cubrira, pois, aquilo fora un espacio endelecer, onde colocar, pois, unhas mesas á sombra, poder disfrutar no verano de unha sombra agradable, non? Bueno, o que si se nota en esa zona é que as especies que máis desenrolaron son precisamente as que están adaptadas á zona húmeda, non? Como os bidueiros ou os ameneiros, ainda que quedan tamén restos de, bueno, e os carballos das dúas primeiras filas, parellas a liña de costa, quedan tamén restos de outras especies que se plantaran ali, como cerdeiras, o carballo americano, a abeleira encarnada. Por último, na terceira zona, digamos, por onde transcurre a pasarela, pois, vexetación, moita dela autóctona, non? O sea, pois, loureiro, salgueiro, virouteiro, e onde está así máis humanizado, pois, sebes de ligustre prechando as hortas, non? E algunha maneira tamén se ve por ali.
Sendo un xardín de hai poucos anos, hai árbores de bo tamaño, como algunhas palmeiras. A que se debe isto?
Pois isto debe ser fundamentalmente a que as palmeiras, todas as palmeiras que hai conformando a aliñación que hai no Paseo Marítimo de San Valentín, son palmeiras doadas por veciños e veciñas do concello, e incluso algunha de fora do concello, non? En a que, bueno, tamén algunha outra exemplar, como unha magnolia que está ali na parte de atrás do colexio, que tamén foi unha donación, pero o que destaca sobre todo son as palmeiras. Incluso se poden comentar alguna historia, como que, bueno, pues as máis grandes, entrelas unha que está diante do pabellón polideportivo, cara ás pías, non? Esa fora plantada pois no ano 1995, e incluso fora un acto chamativo, non? Porque hasta a prensa acudeu a tomar nota do seu trasplante, non? Esa palmeira, por exemplo, viñera da zona de Meade, Mugardos. Empregaranse pois medios pouco habituais, como pois unha grúa de 45 toneladas para poder collela, e o transporte correspondiente desde ali, non?
Incluso, porque era unha palmeira que xa medía daquela 11 metros de altura,
sí,
non?
Sí, sí, era unha palmeira grande, e, bueno, pois un cepellón de 2 metros, máis de 2 metros de diámetro, e como un metro, máis de un metro de altura, non? Un bicho que pesa bastante, non?
E adaptouse ben ao terreo en San Valentín despois destes 16 anos.
Sí, sí, esa e normalmente todas as que se puxeron pois son consideradas un éxito, non? Porque prenderon todas, algunhas medraron máis, outras menos. Tamén hai que decir que non todos os tamaños, o sea, non era un tamaño uniforme, dependía unhas, pois, cando nos donaron eran máis grandes e outras máis pequenas. Bueno, e hai incluso algunha tamén que foi trasladada desde a Avenida do Mar por necesidades de obras nesa zona, non? Bueno, ao día de hoxe conforman un paseo que chama a atención e efectivamente dá unha idea en canto a idade do xardín, que non é, dá unha impresión de ser xa pois unha zona máis consolidada, non? Máis vella, non? En idade.
Moitas grazas a Antón Muñiz por acompañarnos unha semana máis nesta xornada na nosa Zona Verde. Un saúdo.
Gracias a vos.
Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.